Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorin Albu.
Aș vrea să vă salut pe toți cu pacea Domnului. V-aș invita să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să citim câteva versete. Evanghelia după Luca, capitolul al 3-lea, versetul 23 și versetul 38. Și iată ce stă scris. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, și continuă înșiruirea de nume, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Probabil că am citit de 10 de ori versetul acesta. L-am auzit de 10 de ori și expresia aceasta, sintagma fiul lui Dumnezeu, ne este cunoscută fiecăruia dintre noi. Nu-mi propun ca în seara aceasta să fie neapărat o dezbatere teologică, dar în același timp aș vrea ca în seara aceasta să fie o abordare biblică a persoanei Domnului Hristos. Pentru că până la urmă, dacă am învățat toate lucrurile și toată știința și dacă persoana Domnului Hristos, dragostea aceea trăită pe viu, n-ar fi în sufletul meu, toate ar fi degeaba. Și dacă i-aș învăța pe toți oamenii să fie sănătoși, vegetarieni, să facă mișcare, să nu fumeze, să trăiască 150 de ani și și-ar pierde sufletul, nu le-ar folosi la nimic. Mi-am pus întrebarea de ce Domnului Hristos îi este atribuit acest nume de fiu al lui Dumnezeu. Și probabil că mulți dintre noi și-au pus această întrebare, sunt curente, unii care contestă divinitatea, se leagă de această expresie. Nu vreau să lupt cu ei, nu vreau să lupt cu nimeni. Singura persoană cu care trebuie să lupt sunt eu însumi. Pentru că cel ce se stăpânește pe sine este mai puternic decât cel ce cucerește cetăți. Privesc asupra relației acesteia provocatoare dintre Domnul Hristos și Tatăl. Dacă veți avea curiozitatea să citiți Biblia și să căutați relația aceasta, veți vedea că există în Biblie un scriitor care se apleacă în mod special de această relație dintre Domnul Hristos și Tatăl. Care dintre scriitorii Bibliei credeți că este? Ziceți tare!
Ioan.
Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, în tot Vechiul Testament, dar și în Evanghelia după Marcu, Luca, dacă vă uitați în epistole, relația dintre Domnul Hristos și Tatăl nu este descrisă de nimeni cu atât de multă bucurie, cu atât de multă plăcere, cu atât de multă pasiune, așa cum o descrie Ioan. Nu știu dacă Dumnezeu l-a ales pe Ioan într-un mod special să transmită mesajul acesta, însă el atât în Evanghelia sa, cât și în epistolele sale, cât și în Cartea Apocalipsei, accentuează relația aceasta dintre Domnul Hristos și Tatăl. Poate că de ajutor ne-ar putea fi un moment descris în Evanghelia după Matei, la capitolul al 3-lea. La capitolul al 3-lea din Evanghelia după Matei este descris botezul Domnului Hristos. Și ni se spune la versetul al 16-lea că după ce Domnul Hristos a fost botezat, în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogărându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcere. Vă place declarația aceasta? Dacă nu mă înșel, aici este un bazin de botez, corect? Îmi povestea fratele Vasilescu, chiar aseară ne-am întâlnit întâmplător în metrou și îmi povestea despre sutele de oameni pe care i-a botezat în diferite locuri. Cred că și aici. Aș vrea să vă întreb, la câte dintre botezurile la care ați asistat, ați văzut cerul deschizându-se și o manifestare specială a lui Dumnezeu prin care să-și arate aprobarea pentru ceea ce se întâmplă în momentul respectiv în apă? Vă aduceți aminte? Sunt multe? Sunt puține? Poate vă aduceți aminte de botezul dumneavoastră. Poate vă aduceți aminte de momentul în care erați acolo în apă și inima vă era strânsă și poate că, deși exersaseți înainte mental momentul și erați pregătiți psihologic, totuși, în momentul acela poate nu știați exact în ce direcție să priviți, cum să vă așezați. Aceia care, într-adevăr, au primit botezul din partea Domnului. Sunt și ocazii în care totul este atât de bine exersat, încât la botez e mai mult o ședință foto decât un legământ cu Dumnezeu. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Este momentul acela în care Domnul Hristos, împreună cu Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt, sunt prezenți și o lume întreagă remarcă legătura dintre ei. Și la capitolul al patrulea, la primul verset, ni se spune: atunci Iisus a fost, ce scrie în Biblia dumneavoastră, dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Imediat după ce Tatăl spune: acesta este Fiul meu, Duhul îl ia pe Fiul și îl duce în pustie. Dacă scena aceasta n-ar fi fost descrisă în Sfânta Scriptură, am fi pierdut foarte mult, să știți. Foarte mult din identitatea și din relația pe care Domnul Hristos o are cu Tatăl. Dacă ar fi să privim asupra identității Domnului Hristos, în Osea, la capitolul 11, la versetul 1, stă scris: când era tânăr Israel, îl iubeam. Și am chemat pe cine? Aveți Biblia dumneavoastră? Pe hârtie, pe telefon, pe tabletă, pe orice, doar Biblie să fie. Și am chemat pe Fiul meu din Egipt. În Evanghelia după Matei, la capitolul al 12-lea, evanghelistul aplică paragraful acesta la persoana a cui? Matei, capitolul 2, versetul 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe Fiul meu din Egipt. Iată că este un moment al botezului și în momentul botezului Tatăl spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dacă ar fi să privim puțin în urmă, la un moment dat David dorește să construiască un templu Domnului și Domnul îi spune: nu tu, ci cel care va veni după tine, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și lucrul acesta este amintit în Cartea Cronicilor. Observ că Dumnezeu are un fiu. Și dacă citim în Evanghelia după Luca, spune că Adam era cine? Fiul lui Dumnezeu. Și citim în Cartea lui Iov și spune că la un moment dat fiii lui Dumnezeu se adună pentru o întâlnire. Și de acolo lipsește Adam. Locul lui Adam este luat de uzurpator, de acela care a furat dreptul de naștere, de acela care l-a păcălit pe Adam. Și Adam nu mai este acolo împreună cu frații lui. Și Scriptura ne spune că la un moment dat, în sfatul ceresc, în planul ceresc, s-a făcut un plan pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie salvat. Și când spun Fiul lui Dumnezeu, nu mă refer la Domnul Hristos, ci mă refer la Fiul lui Dumnezeu, Adam, și la toți cei care au ieșit din el. Și în momentul în care Adam cade, Dumnezeu face o promisiune, o făgăduință. Și parcă îl văd pe Adam și pe Eva. Când se naște Cain și când se naște Abel, așteaptă să se împlinească făgăduința cu sămânța. Acea sămânță a femeii care va așeza toate lucrurile la loc, care va așeza toate lucrurile din nou, ca la început. Și vine un moment în care se naște al doilea Adam. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Despre cine este vorba în capitolul 15 din 1 Corinteni? Despre cine? Despre Domnul Hristos. Și iată că văd că a fost un Adam, fiul al lui Dumnezeu. Și vine un al doilea Adam, fiul al lui Dumnezeu, ca să-l așeze pe primul Adam, acolo unde ar fi trebuit să fie. Dar în același timp văd un fiu al lui Dumnezeu, Israel. Și văd un al doilea fiu al lui Dumnezeu, asupra căruia evanghelistul Matei aplică această profeție. Acest al doilea fiu al lui Dumnezeu este Domnul Hristos. Voi chema pe fiul meu din Egipt. Aș vrea să priviți pentru o clipă scena aceasta. Domnul Hristos vine la apă, este botezat în apă și după aceea este dus de Duhul în pustie. Cu ce vi se pare asemănătoare scena aceasta? Trece prin apă și după aceea Duhul îl conduce în pustie. Unde stă nu 2 zile, nu 20 de zile, nu 60 de zile, ci 40. Cu cine seamănă? Cu poporul Israel, cu primul fiu. Cu fiul acela care atunci când a ajuns în pustie și când i-a fost foame, a strigat, vrem carne. Cu poporul acela, cu fiul acela care cade testul. Și la sfârșitul zilelor de probă, în loc să iasă victorios, trebuie să mai treacă încă 40 de ani până când se va întoarce din nou la granița țării promise. Îl văd pe Domnul Hristos în această dublă ipostază. Pe de o parte, El, Cel care vine de acolo, Cel care este egal cu Tatăl, El spune despre sine, eu și Tatăl una suntem, dar aici alege să fie fiu. Alege să se pună în locul lui Adam ca fiu, să se pună în locul lui Israel ca fiu și să biruiască în această postură de fiu. Privesc asupra vieții Domnului Hristos și îmi pun o întrebare. De ce a venit Domnul Hristos pe pământul acesta? Obiectivul principal pe care îl are Domnul Hristos nu este salvarea omului. Pentru că în ciuda sacrificiului Domnului Hristos, în ciuda morții sale, totuși milioane și miliarde de oameni vor rata mântuirea. Deși este pusă la dispoziția lor, deși este dată oricărui om, totuși foarte mulți, din păcate, o vor rata. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la capitolul al 17-lea, după ce descrie sau dă definiția vieții veșnice, ce este viața veșnică? Zile fără de număr, mâncare, băutură, cum spun frații noștri musulmani, o mulțime de cadâne și trai pe vătrai. Ce e viața veșnică? Viața veșnică nu este o stare de viețuire continuă în huzur, în bancheturi și în prosperitate, ci viața veșnică este o relație directă și personală cu Domnul Hristos, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta este viața veșnică. Viața veșnică nu înseamnă să sufli, să respiri, să trăiești, să fii conștient pentru totdeauna. Nu asta este obiectivul principal, ci viața veșnică înseamnă să te conectezi la lumea lui Dumnezeu. Și imediat după ce dă această descriere, Domnul Hristos descrie lucrarea Lui. Foarte simplu, foarte frumos. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Și acum, Tată, după ce am terminat lucrarea, proslăvește-mă la Tine însuți. Îl observ pe Domnul Hristos în această postură, în această ipostază de fiu. A făcut ceea ce Adam n-a reușit. A făcut ceea ce Israel n-a reușit. Adam ar fi trebuit să fie chiar și după căderea în păcat, tot timpul o imagine a ceea ce Dumnezeu avea în vedere pentru om. Pentru că Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El era fiul al lui Dumnezeu. Dacă privim însă în Noul Testament, vedem că Domnul Hristos își începe misiunea sa printre oameni și le spune oamenilor la început, înainte să spună despre el ca fiu, ci spune despre Tatăl vostru. Cu alte cuvinte, ascultătorii săi, fiecare în parte, cei de atunci și cei de acum, adică despre tine și despre tine și despre tine și despre tine și despre voi, voi aveți un tată. Un tată care este dincolo de genealogia aceasta pe care o scriem pe hârtie. Voi aveți un tată în ceruri, un tată care are un plan pentru voi, un tată care are în vedere binele vostru. Atunci când în Evanghelia după Ioan, la capitolul al treilea, este descrisă lucrarea Domnului Hristos, la versetul 35 spune, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Aș vrea să vă întreb despre care fiu este vorba aici. Despre Domnul Hristos. Dar în același timp, ce spune Domnul Hristos? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Rămâneți în mine și eu să rămân unde? În voi. Și autoritatea aceasta asupra lumii este autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o cui? La început. Pe pământul acesta. Lui Adam. Și a spus, stăpânește-l. Ți-l dau în grijă. Pământul acesta este sub incidența autorității tale. Lucrează-l, îngrijește-l, stăpânește-l. Ceea ce nouă, câteodată ni se pare ca fiind supranatural, în lucrarea Domnului Hristos nu este deloc supranatural în gândirea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Hristos spune că dacă veți crede și voi, știți ce veți face? Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 11, 12, 13. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru ce? Pentru lucrările acestea. Care lucrări? Continuă. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă, va face altele și mai mari decât acestea. De ce? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Cine crede în mine, cine crede în relația aceasta dintre tată și fiu, devine el însuși fiu. Planul lui Dumnezeu este ca să ne așeze pe toți în postura de fii și fiice ale lui Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos vine în calitatea lui de fiu, ca să te facă pe tine fiică, să te facă pe tine și pe tine fiu, să te facă pe tine fiu, să te facă pe tine fiică, pe tine fiu și fiică. Și în momentul în care îl cunosc pe el, în momentul în care mă ancorez în puterea lui, mă ancorez cu tărie în identitatea lui, atunci viața se schimbă. Lumea întreagă se schimbă. Capitolul 14 al Evangheliei după Ioan începe cu descrierea împărăției de sus. Dacă cumva ați pierdut din vedere împărăția, dacă cumva ați început să uitați, dacă nu mai aveți curajul să visați visul lui Dumnezeu, să trăiți prin credință, știți că atunci când te duci la munte și urci pe munte și vezi undeva acolo, departe, vârful. Este greu. Simți că transpiri, bagajele sunt obositoare, dar vezi tot timpul destinația. În Ioan capitolul 14, Domnul Hristos ne spune, dacă ați pierdut din vedere destinația, să nu pierdeți din vedere și persoană. Și Filip întreabă, spune, zice, Doamne, nu știm unde te duci, cum să știm care intră acolo, nu vedem capătul. Și Domnul îi spune, de atâta vreme sunt cu voi. Și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Și după aceea e marea provocare. Mi-am pus întrebarea, de ce astăzi parcă nu se întâmplă atât de multe lucruri extraordinare așa cum se întâmplau pe vremea apostolilor? Ce lipsește? Lipsește ceva credinței tale? Lipsește ceva credinței mele? Poate cea mai mare lipsă este că nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că obiectivul lucrării Domnului Hristos este cunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci când încep să-L cunosc pe Dumnezeu, El spune, orice veți cere în numele meu, voi face. De ce? Versetul 13, Ioan 14. De ce? Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Tatăl și Fiul. Nu te întreb dacă vii la biserică de plăcere, vă spun drept, nu mă interesează. Nici măcar nu te întreb dacă vii la biserică. Nici asta nu e important. Nu te întreb dacă citești Biblia. Asta aduce cunoștință. Nu te întreb nici dacă spui rugăciuni. Dar aș vrea să te întreb în seara aceasta, pe tine cel care ai ales să vii aici, tu-L cunoști pe Dumnezeu în mod personal? Îl cunoști pe Dumnezeu așa cum este El? Îl cunoști așa cum un fiu își cunoaște tatăl? De-a lungul timpului am organizat multe tabere și am construit tot tipul de tiroliene. Acum se lucrează cu reguli de siguranță foarte serioase, cu tot felul de cabluri de siguranță, căști, mănuși, ochelari. Dar a fost o vreme mai la începutul activității de tineret, când regulile de siguranță erau mult, mult mai mici. Și trebuie să ai mult curaj, credință, sau unii ar numi-o poate puțină nebunie. Și am agățat-o pe fata noastră, care acum este mare, atunci era mică, de tiroliană, și în partea cealaltă, peste o prăpastie, am strigat și am spus, dă-ți drumul, mi-e frică. Eu sunt aici să te prind. M-a fixat cu privirea și și-a dat drumul. Nu s-a uitat nici în stânga, nu s-a uitat nici în dreapta, nici în jos, nici în sus. Ea se uita la mine, eu mă uitam la ea. Și a venit drept în brațele mele și am întrebat, dar de ce nu te-ai uitat? Mă uitam la tine că vroiam să fiu sigură că ajung în brațele tale. Atunci când obiectivul vieții mele și vieții tale este Dumnezeu, atunci privirea ta va fi îndreptată către El. Vor fi pericole în stânga și în dreapta, în jos și în sus. S-ar putea să simți că nu există nicio plasă de siguranță în viața ta. S-ar putea să-ți treacă prin minte toți aceia care au căzut înaintea ta. Însă atunci când îl ai pe Dumnezeu ca Tată, atunci când prin Iisus Hristos devii Fiu, privirea ta va fi tot timpul ațintită la El. Și vei începe să-L vezi în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și chiar dacă nu știi să citești și să înțelegi tainele Scripturii, tot ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne este descoperit de El în lucrurile făcute de El. Dacă te uiți cu băgare de seamă, privește fix la Dumnezeu. Alege-L pe El să-ți fie Tată, alege-L pe Domnul Hristos să-ți fie frate. Și atunci lumea aceasta, dintr-o dată, va avea alte valențe. Nu spun că va fi un pat comod. Știți ce au făcut cu Fiul? Cel care a salvat situația de necaz, că n-a căzut în păcat, l-au răstignit pe o cruce. Dar pentru că era din Dumnezeu, pentru că știa de unde a venit și pentru că știa unde se duce, pentru că Dumnezeu îi dăduse viață, El a ales să ședea. De aceea în seara aceasta, înainte de a pleca acasă, înainte de a ieși pe ușile acelea frumoase, fiecare dintre noi vom lua o decizie. Vom lua decizia de a fi sau nu în mâna lui Dumnezeu. De a fi sau nu fi și fiice ale lui Dumnezeu. De a fi sau nu frați și surori cu Domnul Hristos. Du-te acasă în seara aceasta și roagă-te și spune, Doamne, vreau să fiu Fiul Tău. Spune părinților tăi același lucru. E o rugăciune simplă. Doamne, ajută-mă să-ți fiu fiu. Ajută-mă să-ți fiu fiică. Ajută-mă să mă leg de tine, așa cum am văzut la fiul tău, cel care a venit aici pe pământ. La cel de-al doilea Adam. La cel care m-a așezat și pe mine și m-a recuperat. Eram rob, vândut păcatului, vândut prin cădere, vândut prin prostie, vândut prin... Și-am putea înșira N motive pentru care am căzut și ne-am dat rob diavolului, dar Tu, Doamne, ai venit. Tu ai venit ca să mă salvezi. Și în seara aceasta aleg să fiu al Tău. Mi-aduc aminte de prima ocazie când m-am rugat. Era o seară și diavolul a încercat să mă ucidă. Era o experiență lungă. Vedeam și auzeam, eram voinic la vremea respectivă, ridicam 200 de kilograme, mă credeam puternic, dar eram paralizat. Și când diavolul a încercat să mă ucidă, mi-a venit în minte numele lui Iisus Hristos. L-am rostit în minte și gura și-a dat drumul și am strigat Iisus Hristos. Și entitatea aceea a dat înapoi și a dispărut. A fost pentru prima dată când m-am prăbușit. Și m-am rugat. Spusesem rugăciuni de multe ori. Părinții mei m-au învățat să spun rugăciuni frumoase. Dar în seara aceea a fost pentru prima dată când chiar m-am rugat. Și atunci când încep să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci când încep să-L accesi pe El ca Tată, atunci când încep să-L accesi pe Domnul Hristos ca Fiu, privirea mea și privirea ta pot să fie ațintite în fiecare zi la El. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine, spune Domnul Hristos. Eu sunt ușa și stau larg deschisă pentru tine. Pentru că vreau să fii biruitor și celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorin Albu.